16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Nova tragedija u Americi, poginulo najmanje 5, a povrijeđeno više stotina lica u eksploziji Azotare.
Europski parlament pozvao Savjet Europe da Srbiji odobri početak pregovora o eurointegracijama. Beograd i Priština sutra ponovo za pregovaračkim stolom u Briselu.
Nakon Filea i Catherine Ashton napustila Sarajevo, razočarana zbog nesprovođenja odluke Sejdić-Finci.
Nebojša Radmanović pozvao u Beču austrijske investitore da ulažu u BiH.
Danas sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 25 stepeni.
Amerika je i danas vijest dana u svjetskim medijima. U teksaškom gradiću West u eksploziji Azotare poginulo je 15 ljudi dok je 200 povrijeđeno. Neke agencije prenose da je poginulo oko 70 lica, a neki javljaju da je poginulo svega 5. Guverner Teksasa Rick Perry izdao je saopštenje u kome se kaže da je država Teksas angažovala sve svoje resurse kako bi se pomoglo najugroženim, pripremio Predrag Vulin.
U velikoj eksploziji u Azotari u Teksasu, čiji uzrok za sada nije poznat, poginulo je između 5 i 15 ljudi, a više od 160 je povrijeđeno, saopštila je policija. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći. Uništen je veliki broj zgrada i kuća, kao i jedan starački dom, koji se nalazio u blizini. Portparol lokalne policije Patrick Swanton rekao je da se radi o industrijskoj nesreći i da nema indikacija da je riječ o nečemu drugom. Jedna lokalna televizija javila je da se strahuje da je 70 ljudi nastradalo u eksploziji, među kojima su i petorica vatrogasaca i jedan policajac. Vlasti su naložile da svih 3000 stanovnika gradića West, gdje je došlo do eksplozije, napusti svoje domove zbog otrovne pare koja se širi kroz vazduh. Direktor tamošnje bolnice Glenn Robinson rekao je da je u tu bolnicu primljeno 66 ljudi, od kojih je 12 u kritičnom stanju. On je objasnio da su povrede različitog tipa, od ortopedskih do ljudi koji su izgubili veliku količinu krvi. Pošto u lokalnoj bolnici nema dovoljno mjesta, veliki broj ljudi je prvu pomoć dobilo u improvizovanoj ambulanti na fudbalskom igralištu srednje škole u Westu. Televizije su prikazale snimke iz helikoptera na kojima se vidi ogroman broj ljudi na terenu i ispred škole. Guverner Teksasa Rick Perry izdao je saopštenje da se državne službe uključe u pružanje pomoći najugroženijem stanovništvu.
Američki istražitelji danas su u potrazi za jednim muškarcem koji je snimljen sigurnosnom kamerom kako ostavlja ranac bombom na bostonskom maratonu.
Veliki napredak u tim naporima mogla bi predstavljati izjava jednog zvaničnika koji je potvrdio da vlasti znaju kako izgleda potencijalni osumnjičeni, ali da ne znaju njegovo ime.
Iz svijeta u region. Dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da bude nastavljen sutra. Šefica evropske diplomatije koja posreduje dijalogu, Catherine Ashton, poručuje da su razlike u stavovima dvije delegacije poslije posljednjeg sastanka male i da se nada uspješnom ishodu. Ovo je za Radio Televiziju Srbije potvrdila portparolka Ashtonove Maja Kocijančić. Kako se nezvanično saznaje, zvanični Beograd je dobio poziv na pregovore i o tome će odlučiti tokom dana. Novinarka Radio Televizije Srbije Davorka Tešić.
Još jedan maratonski sastanak u Briselu. Posle 14 sati bilateralnih i trilateralnih susreta, pauza i konsultacija, premijer Ivica Dačić rekao je da su najnoviji predlozi sporazuma bili mnogo prihvatljiviji za Beograd od prethodnih. U 15 tačaka uvaženi su minimalni zahtjevi Srbije u vezi sa ovlašćenjima zajednice srpskih opština na Kosovu, posebno oni koji se odnose na policiju i sudove. Međutim, Hašim Tači, koji je zapretio da sever Kosova može da reši i drugim metodama, pokušao je pitanje policije da poveže sa članstvom Kosova u međunarodnim organizacijama, što je za Srbiju neprihvatljivo, a on je to iskoristio kao izgovor da ne prihvati sporazum, rekao je Dačić.
Mi smo prihvatili sve predloge koje je Catherine Ashton dala. Tači je odbio predlog, odnosno želeo je da poveže pitanja rešenja policije sa jednom novom tačkom koja je ubačena, a to je da se praktično obe strane obavezuju da neće blokirati jedna drugu u međunarodnim organizacijama. Znate šta, kad to prevedete na srpski jezik, gde nas Kosovo može da blokira? Nigde. To znači, šta to znači? Da Srbija u stvari treba da prizna da dozvoli da Kosovo bude članica međunarodnih organizacija, pa onda dajte boja da napišemo da ćemo da priznamo nezavisnost Kosova.
S druge strane, kosovski premijer tvrdi da je Priština prihvatila sve predloge i da je za postizanje sporazuma.
Kosovska strana složila se s predlozima baronese Ashton o uređivanju odnosa Kosova i Srbije. Njen predlog je bio jasan i prihvatili smo ga bez ikakvih izmena, kao što je bilo u prethodnim rundama. Srbija je odbila predlog.
Nismo došli da opstruiramo dijalog, nego da pronađemo realno rešenje prihvatljivo za obe strane i primenjivo na terenu, odgovara Dačić.
Uložili smo maksimalni napor da se dođe do rešenja praveći velike, teške i bolne kompromise. A Priština insistira na sitnicama koje mogu da ugroze ceo sporazum. Baš zato mislim da je veoma nekorektna interpretacija za koju sam čuo da je Hašim Tači rekao, to je da je Beograd odbio predlog.
Premijer Dačić rekao je da je Srbija spremna da narednih dana nastavi dijalog. On je najavio konsultacije u zemlji, ali i u međunarodnoj zajednici, uključujući i razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a o vojsci Kosova i njenoj upotrebi na teritoriji srpske zajednice.
Dobra vijest za Srbiju dolazi iz Strasbura. Europski parlament velikom većinom glasao u svojoj rezoluciji o Srbiji i Kosovu, u kojoj se Europski savjet poziva da 22. aprila odredi datum za početak pristupnih pregovora Srbije i Europske unije, a za Kosovo da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Predlagač rezolucije izvijestila Jelko Kacin izrazio je nadu da će dijalog Beograda i Prištine donijeti rezultate do kraja sedmice. Iz Strasbura se javlja novinarka Radio Televizije Srbije Nataša Jokić.
Oba izveštaja podrazumevaju da je uslov za određivanje datuma i napredak u procesu evropske integracije kako Beograda, tako i Prištine, postizanje dogovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Izvestilac za Srbiju Jelko Kacin je tokom glasanja o amandmanima još jednom pozvao lidere Srbije i Kosova da postignu kompromis i time omoguće da se proces evropskih integracija nastavi. On je istakao da žali zbog toga što deveta runda pregovora nije završena postizanjem dogovora. Slično je postupila i izvestilac o Kosovu, austrijska poslanica Ulrike Lunaček, tokom glasanja o rezoluciji o Kosovu. To znači da ukoliko do idućeg ponedeljka ne bude postignut dogovor, ministri spoljnih poslova koji se tog dana sastaju u Luksemburgu neće dobiti preporuku ni od Evropskog parlamenta, ni od Evropske komisije da usvoje stav o određivanju datuma kako Srbiji, tako i Kosovu. Rezolucijom o Srbiji od Beograda se između ostalog traži da na Kosovu ukine, kako to piše, paralelne institucije, a posebno da povuče one vezane za službe bezbednosti i pravosuđe.
U nastavku o domaćim aktualnostima, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izrazila je nakon sastanka s članovima predsjedništva BiH u Sarajevu razočarenje i žaljenje što BiH do sada nije uspjela da sprovede sudsku odluku u predmetu Sejdić i Finci. To pitanje neće nestati, nego će dobiti na značaju i hitnosti rješavanja, rekla je Ashtonova, informiše Radan Škipina.
Nikakav napredak ovdje u Bosni i Hercegovini nije postignut od mog posljednjeg dolaska sa tadašnjim američkim državnim sekretarom Hillary Clinton prije 6 mjeseci, izjavila je Catherine Ashton poslije susjeta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pored naše zajedničke podrške Bosni i Hercegovini na putu njene evropske budućnosti, vidimo da su ovdje prevladala politička rivalstva i podjele, rekla je Ashtonova.
A neće vas iznenaditi što ću reći da sam duboko razočarana time što nije ostvaren nikakav napredak od moje posljednje posjete. Dozvolite mi da budem jasna i da kažem da je Europska unija održala svoju riječ i obezbedila svu neophodnu podršku. I kroz sjajnu delegaciju na čelu sa Peterom Sorensenom, ali i kroz napore komesara za proširenje Filea. On je ovdje bio prošle sedmice da pomogne u nastojanjima da se izvrši presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. I ja zaista dijelim Stefanovo žaljenje što političke stranke nisu su pretočile deklarisano opredeljenje u konkretno djelovanje i što su se umjesto toga fokusirale na stranačke i etničke interese.
Pitanje sljedeći Finci neće nestati, ono će samo dobiti na značaju i hitnosti sprovođenja kako bi Europska unija osnažila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom koji prethodi kredibilnom zahtjevu za punopravno članstvo, poručila je Eštonova. Izrazila je vjerovanje u europsku budućnost BiH i naglasila da Europska unija ostaje čvrst partner građanima ove zemlje koji moraju domaće političare učiniti odgovornijim. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine saglasili su se sa Eštonovom da bi se kompromisom i prevazilaženjem uskostranačkih interesa vrlo brzo moglo pronaći rješenje kojim se suštinski otklanja postojeća diskriminacija i svim građanima BiH omogućava da budu birani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku nije se sastajala sa stranačkim liderima, kao što je to prošle nedjelje uradio Stefan File. Nakon Sarajeva Eštonova je posjetila memorijalni centar u Potočarima, a potom se uputila u Zagreb.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović danas je u Beču otvorio skup u Privrednoj komori Austrije posvećen predstavljanju mogućnosti za investiranje u BiH. Radmanović predvodi privrednu delegaciju koja je učestvovala na poslovnom forumu BiH Austrija sa 55 učesnika iz BiH i više od 100 učesnika iz Austrije.
Predsjednik Privredne komore Austrije Christoph Leitl podsjetio je da je Austrija godinama najveći investitor u Bosni i Hercegovini i da su austrijske kompanije u BiH investirale više od milijardu evra. Predstavnici Bosne i Hercegovine ukazali su na niske poreske stope i stručnu radnu snagu koja je stranim investitorima na raspolaganju. Naglašeno je i da BiH kao članica CEFTA predstavlja interesantnu lokaciju sa koje se može pokriti veliko tržište, kao i da su za austrijske preduzetnike posebno interesantna izgradnja saobraćajne infrastrukture i oblast energetike i ekologije.
Naredne 2014. godine obilježava se 100 godina od sarajevskog atentata Gavrila Principa, člana Mlade Bosne, nad austrougarskim prestolonasljednikom Francom Ferdinandom. Na inicijativu i veliki angažman Francuske najavljena je i višednevna manifestacija Sarajevo srce Europe radi obilježavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, gdje se kao glavni organizator pojavljuje uprava grada Sarajeva.
Republika Srpska ne spori nikome da organizuje bilo kakve manifestacije, ali isto tako zadržava pravo da ne učestvuje u bilo kakvom falsifikovanju istorije. Gavrilo Princip bio je borac za slobodu i časni borac protiv austrougarske okupacije BiH, a ne podmukli terorista, kako ga Sarajevo klevetnički kvalifikuje. Franz Ferdinand bio je najveći zagovornik austrougarske agresije na Srbiju. Republika Srpska će naredne godine pod pokroviteljstvom predsjednika Milorada Dodika višednevnim manifestacijama koje će početi u Andrićgradu obilježiti pomenuti datum i uspomenu na Mladu Bosnu i borca za slobodu Gavrila Principa, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
U nastavku dnevnika.
Zbog teškog ekonomskog i socijalnog stanja na području grada Trebinje, Gradska skupština bez poslanika SNSD-a i DNS-a pozvala najviše predstavnike vlasti Republike Srpske na razgovore o prevazilaženju krize.
Vijeće naroda Federacije BiH još raspravlja o prijedlogu zakona o povoljnijem penzionisanju boračkih kategorija u tom entitetu, usvajanje zakona uslov za kredit MMF-a i spas budžeta Federacije.
Hrvatski sabor raspravlja o govoru mržnje na Hrvatskoj radioteleviziji prema nacionalnim manjinama.
Pred ministrima u vladi Republike Srpske danas je bio nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama.
Na sjednici će između ostalog se razmatrati i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i prijedlog uredbe o sadržaju i obliku službene legitimacije vlade Republike Srpske.
Delegati Doma naroda parlamenta Federacije vanredno zasjedaju o prijedlogu zakona o povoljnijem penzionisanju boračkih kategorija u Federaciji BiH, a koji je većinom glasova prije nekoliko dana prihvatio predstavnički dom. Ovaj zakon ima šansu da prođe jer, iako su prvo bili najavili, predstavnici dva HDZ-a sada najavljuju da neće biti protiv ovog zakona. Prilog novinarke Neradija Federacije BiH Lejle Hodžić.
U uvodnom obraćanju delegatima Doma naroda federalnog parlamenta Nermin Nikšić, federalni premijer, istakao je značaj prihvatanja prijedloga zakona u cilju financijske stabilnosti u federaciji.
Kako je situacija u federalnom budžetu, mislim da ne treba posebno elaborirati. Danas je 18. april, još uvijek nismo ni blizu da izvršimo obično do 15. aprila, izvršimo sve svoje obaveze prema ratnim vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata, svim onim socijalnim kategorijama koje idu iz federalnog budžeta i podijelimo plate. Mi smo ovaj jedan dio odradili, plate još nisu ni blizu.
Govoreći o suštini prijedloga zakona kojim se, pored ostalih uprava povoljnijeg penzioniranja, uvode demobilizirani ratni vojni invalidi kao i bivši vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, resorni ministar za pitanja branilaca Zukan Helez kaže:
osnovica je 440 maraka i koeficijenti od 0,9 do 4. Najniža bi bila 310 i ona je zagarantovana, ne može niže, a najviša negdje kad se preračuna oko 1650 maraka. Često se čulo u javnosti da će neke penzije biti smanjene za 50-60%, što apsolutno nije tačno.
Prijedlog zakona, kako je poznato, predložila je federalna vlada, a ove sedmice podržali su ga većinom glasova i poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Donošenje zakona predstavlja uslov za nastavak i isplatu naredne tranše stand-by aranžmana od međunarodnih finansijskih institucija, a ta sredstva su neophodna za normalno finansiranje obaveza u federaciji. Za Federalni radio, Leila Hođić.
Odbornici Skupštine grada Trebinje na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili su zaključke u kojima između ostalog pozivaju predsjednika Republike Srpske, premijera i ostale nosioce izvršne vlasti da hitno, najkasnije za 30 dana u Trebinju ili u Banja Luci, organizuju radni sastanak sa predstavnicima gradske vlasti. Informiše Vesna Rudan.
Ukoliko do ovog sastanka ne dođe, navodi se u zaključcima, Skupština grada biće prinuđena da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima traži druge načine prevazilaženja nastalih problema. Teško ekonomsko i socijalno stanje u Trebinju, uslovljeno propašću privrednih subjekata, nekadašnjih nosilaca razvoja i masovnog zapošljavanja, nalaže mobilizaciju svih snaga bez obzira na stranačku pripadnost i nivo vlasti. U diskusijama odbornika iz stranaka pozicije dominirao je stav o neophodnosti saradnje i subordinacije republičkih i lokalnih organa vlasti. Slobodan Šaraba, predsjednik poslaničkog kluba Demokratske partije.
Očekujemo od aktuelne vlasti Republike Srpske da se u skladu sa zakonom o vladi Republike Srpske počne ponašati u pravcu stvaranja jedinstva u Republici Srpskoj. A jedinstvo se ostvaruje kroz saradnje. Za rješavanje tih problema neophodan je susret i sastanak sa nadležnim ministrima kako bi se pokrenulo rješavanje brojnih pitanja.
Odbornici iz reda opozicionih stranaka ukazivali su na, kako su istakli, nemoć nosilaca lokalne vlasti u Trebinju da rješavaju nagomilane probleme. Luka Petković, odbornik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mislimo da je nesaradnja republičke vlasti sa opštinom, odnosno gradom, kako to ne žele da prezentuju, lažna, da to nije na činjeničnim osnovama rečeno i iz tog razloga smatram da je ovo politikanstvo.
Odbornici SNSD-a i DNS-a su napustili skupštinsko zasjedanje prije izglasavanja zaključaka uz obrazloženje da su nelegitimni, neprihvatljivi i čista insinuacija. Zaključci su usvojeni sa 16 glasova odbornika vladajuće koalicije.
Okružno tužilaštvo Banja Luka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za uhapšene u akciji Sova koji se terete za teški oblik zelenaštva.
Pritvor je zatražen za Sinišu Milojevića Kobru iz Banja Luke, Milana Vujčića, Vujketa i Petra Lekića Roleta iz Gradiške, te Borisa Torbicu Čorbu i Igora Bilbiju Bilija iz Prijedora.
Poslanik Srpske demokratske samostalne stranke i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac upozorio je Hrvatski sabor da se na Hrvatskoj radioteleviziji širi nacionalna mržnja. Pupovac se pozvao na pisanje portala da je urednik te televizije Dražen Miočić svoje kolege vrijeđao na nacionalnoj osnovi i zatražio je hitnu sjednicu Odbora za medije i ljudska i prava nacionalnih manjina.
Etički odbor Hrvatske radiotelevizije razmatra prijavu koju je protiv Dražena Miočića, bivšeg urednika informativnog programa, podnio novinar i urednik Hrvoje Zovko. Zovko u prijavi optužuje Miočića da mu je prijetio i da ga je, kao još nekoliko kolega, grubo vrijeđao na nacionalnoj osnovi.
Jadranka Kosor konačno nije više u HDZ-u. Bivšeg predsjednika HDZ-a Jadranku Kosor predsjedništvo je izbacilo iz stranke.
Predsjedništvo stranke ostalo je kod svoje ranije odluke zbog koje je pokrenut postupak protiv Kosorove da je svojim izjavama od prije 2 mjeseca nanijela štetu stranci.
Usporavanje rasta i potencijalne posljedice globalne poplave likvidnosti centralne su teme proljećnog zasjedanja Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Grupe 20.
Međunarodni monetarni fond u ovo nedjeljnom izvještaju perspektive globalne ekonomije ukazuje na izvjesna poboljšanja, ali i duboku zabrinutost, naročito zbog nastavka recesije u eurozoni. Razvijene zemlje i dalje imaju iste probleme kao i prošle godine. Štampanje novca dodatno otežava upravljanje sopstvenim ekonomijama zbog kolebljivog kretanja kapitala i valuta.
Novi pad Baracka Obame na političkoj sceni. Predsjednik SAD-a Barack Obama optužio je oružani lobi i senatore koji su podlegli pritisku za propast njegovih zakonskih prijedloga o restriktivnoj prodaji oružja. Senat je prethodno odbio zajednički prijedlog nekoliko kongresmena i senatora iz obje demokratske i republikanske partije za sveobuhvatniju kontrolu lica koje kupuju oružje, što se ocjenjuje kao veliki politički poraz za predsjednika Baracka Obamu.
Obamina administracija je nakon decembarskog masakra u Connecticutu, to kada je 27 lica ubijeno u jednoj školi, od kojih 20 djece, predložila niz izmjena zakona o kupovini oružja, među kojima je bio i prijedlog da se pooštre kontrole za one koji namjeravaju da kupe oružje.
A Italija i dalje bez predsjednika. Italijanski parlament nije u prvom krugu izabrao novog predsjednika države jer zbog međustranačkih podjela zvanični kandidat lijevog centra Franco Marini nije dobio potreban broj glasova.
Drugi krug glasanja počet će poslije podne, a za izbor predsjednika u prva tri kruga glasanja potrebna je dvotrećinska većina od 1007 elektora iz oba doma parlamenta plus 58 regionalnih delegata, nakon čega je dovoljna prosta većina.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta, ponovo o domaćim aktuelnostima. Poljoprivrednici u Srpskoj koriste povoljne vremenske prilike i siju kukuruz. Optimalni rok za sjetvu ove poljoprivredne kulture ističe krajem aprila, a ukoliko vremenske prilike dozvole, sijati se može i početkom maja. Pripremio Aleksandar Javorac.
Milan Vilotić iz sela Batković u Semberi obrađuje oko 40 dunuma zemlje. Ovog proljeća zasijaće oko 20 dunuma kukuruza. Planirao je da zasije i više kukuruza, ali mu je rijeka Sava poplavila dio obradivog zemljišta. Kao i većina poljoprivrednika u Srpskoj, i Vilotić se žali da je sjetva skupa.
Jeste skupa. A zašto je skupa? Zato što nam nije rodilo 2-3 godine. I nema. Sve nas je, evo gorivo. Vidite, još ne zna se pošto je. Evo, ja sam đubrivo kupio, stoji u prikolu malo od kola. Kukuruz je kupljen. Pa znaš koliko sam dao? Ne mora me ovih 20 duluma, 23 duluma, evo da ne skažem, ne mora da bude ni 1.500 maraka. A 2.000 maraka me košta. Pa vi saberte 2.000 maraka koliko to.
Vlage ima dovoljno, a temperatura zemljišta je optimalna za sjetvu. S obzirom na to da je dobra priprema pola posla, šef Zavoda za kukuruz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Slavko Radanović kaže da posebnu pažnju treba obratiti na kvalitetnu pripremu zemljišta.
Treba jako puno voditi računa o kvalitetu same sjetve, znači da se sjeme položi u optimalnu zonu vlažnosti, znači na optimalnu dubinu. O tome treba posebno voditi računa, naročito sijači, znači koji nema svako sijačicu i ne sije svako svoju njivu, nego naravno koristi i usluge. Različita svojstva zemljišta, različita priprema zemljišta na neki način sugeriše ili zahtijeva, bolje reći, i različitu pripremu i podešavanje sijačice, znači.
Sušni periodi visoke temperature su sve izraženiji na ovim prostorima, pa je zbog toga potrebno birati sorte sjemena koje bolje podnose takve uslove. Ako nema dovoljno vlage, ne bi se smjelo pretjerati sa upotrebom mineralnog đubriva, ističe Radanović. O sjetvi kukuruza, ali i ostalim temama iz oblasti agrara, opširnije govorimo u emisiji o poljoprivredi i selu, koja je u programu našeg radija u nedjelju ujutro od 8 do 9 časova.
Kultura. Arhiv Republike Srpske obilježava veliki jubilej, 60 godina organizovane arhivske djelatnosti u Srpskoj. Predsjednik Srpske Milorad Dodik odlikovao jučer u instituciju ordenom Njegoša prvog reda za posebne zasluge na polju javne djelatnosti i aktivnosti kojima doprinosi naučnom, kulturnom i duhovnom razvoju Srpske. U Banskom dvoru povodom ovog jubileja danas je otvoren naučni skup pod nazivom Privreda Banja Luke i Bosanske krajine u nastanku i razvoju kapitalizma 1878-1941. Opširnije gosti Mirka Jeskić.
Arhiv je riznica jedne države, a u arhivu Srpske nalaze se važni dokumenti iz Osmanskog carstva kao i dokumenti iz novijeg doba, rekao je direktor arhiva Srpske Dušan Popović. Prema njegovim riječima, na naučnom skupu koji je danas otvoren u Banja Luci, učestvuju 32 eminentna stručnjaka iz različitih oblasti, a zaključci sa skupa bit će objavljeni u publikaciji.
Mi ćemo sutra dodijeliti 4 povelje. To je najveće priznanje arhiva i dobit će dva naša najbolja radnika koje su preko 30 godina u arhivu, prvi direktor arhiva Republike Srpske i prvi predsjednik udruženja Nebojša Radmanović i simbolično grad Banja Luka koji je osnovao arhiv 20. aprila 1953. godine.
Zadatak arhiva Republike Srpske u narednom periodu bit će borba za istorijsku istinu na prostoru Republike Srpske, izjavio je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Danas je izuzetan dan za nauku, za obrazovanje, za kulturu, za istorijsku istinu, a to znači da je arhiv Republike Srpske institucija koja čuva nepatvoreno blago istorijsko, koji na određen način bori se svojim dokumentima i ostalim protiv svih istorijskih falsifikata.
U Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Srpske otvorena je izložba arhivskih dokumenata Jovan Dučić u diplomatiji. Direktor arhiva Jugoslavije Miladin Milošević naveo je da izložba predstavlja više od 30 godina diplomatske karijere tokom koje je Jovan Dučić službovao u 9 zemalja od 1910. do 1941. godine.
Jovan Dučić je kao pesnik ostavio iza sebe veliko književno delo, a kao diplomata ostavio iza sebe brojne diplomatske izvještaje, analize koje govore o odnosima u Evropi između pojedinih država.
Svečana akademija povodom 60 godina organizovane arhivske djelatnosti u Srpskoj biće održana sutra u Banskom dvoru.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske uputilo je preporuku svim osnovnim školama u Srpskoj da se mature za osnovce organizuju u školama. U saopštenju se dodaje da je ministarstvo posebno upozorilo rukovodstvo osnovnih škola da tokom proslava posebnu pažnju posvete bezbjednosti učenika, kao i da im se ne dozvoli konzumiranje alkoholnih pića i duvanskih proizvoda.
Preporučeno je i da se mature za osnovce organizuju u saradnji sa savjetima roditelja. Osnovnu školu u ovoj školskoj godini završava 11.652 učenika, a nastava za njih traje do 31. maja. Nastava za sve ostale učenike osnovnih škola završava se 14. juna, a proljećni raspust od 29. aprila do 3. maja.
Srpski teniser Novak Đoković je trenutno igra meč trećeg kola turnira u Monte Carlu protiv Argentinca Juana Monaka. U toku je drugi set, a argentinski teniser dobio je prvi set rezultatom 6:4. Ostalim sportskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Na Evropskom kadetskom prvenstvu za odbojkaše danas su na rasporedu utakmice petog kola u grupi 1 u laktašima. Selekcija Bosne i Hercegovine, koja je bez pobjede, od 20 časova igra protiv Italije. Reprezentacija Poljske već je obezvijedila plasman u polufinale. Reprezentacije Rusije i Finske plasirali su se u polufinale iz grupe 2 u Beogradu. Aktualni svjetski evropski prvak reprezentacija Srbije zabilježila je 5 poraza. Od Banja Luke do Beograda sve je spremno za 7. biciklističku trku koja počinje sutra kružnom trkom u Banja Luci, kaže direktor takmičenja Vladimir Kuvalja, ističe da će ove godine učestvovati ekipe iz 23 zemlje.
Organizacija je spremna, sve je pripremljeno u svim gradovima od Banja Luke preko Prnjavora, Dervente, Šamca i sa ciljem u Brčkom te prve etape. Danas smo dobili potvrdu da se tiče Bijeljine Beograda, sve je potvrđeno, znači sve će lijepo u protokolu. Trka je dosta jaka, znači imate tu i Slovenije te ekipe koje se ravnopravno mogu takšta ekipa na Tour de France. Znači sigurno će trka biti brža, sigurno jača.
Sutrašnja kružna biciklička trka počinje u 17 časova. Start prve etape od Banja Luke do Brčkog je u subotu u 12 časova, a treći od Bijeljine do Beograda je u nedjelju također u 12 časova. Trka će biti održana povodom dana grada Banja Luka. Informacije iz rukometa. Žreb za svjetsko juniorsko prvenstvo koje će se od 14. do 28. jula održati u 4 grada u Bosni i Hercegovini bit će obavljen večeras od 20 časova u Sarajevu. Nastupit će 24 reprezentacije, po 6 u svakoj od grupa, a gradovi domaćini su Banja Luka, Ljubuški, Sarajevo i Zenica. Kako je najavljeno, prilikom žreba pomagat će nekadašnja rukometašica Jasna Kolar-Merdan i proslavljeni rukometaši Milorad Karalić i Abaz Arslanagić.
Banja Luka i Novi Grad najtopliji u 14 časova sa 25 stepeni. Veoma toplo bit će i sutra. Detaljni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena na planinama Čemerno imala 14 stepeni, Ham, Pjesak 16, 17 Gacko i Sokolac, 19 je bilo u Nevesinju kao i Mrakovici, 20 stepeni imala Srebrenica i Foča, 21 Mječanica kao i Srbac, Rudo, Drinić, Mrkonjić Grad ima 22, kao i Višegrad, 23 izmjerena u Zvorniku, Šipovu, u Derventi imao i Ribnik također 23, kao i Bijeljina, Doboj, Bileća 24 u Prijedoru i Trebinju i najtoplije gradovi Novi Grad i Banja Luka sa čak 25. I sutra slična situacija, s tim što će jutro biti malo toplije nego prethodnih par dana, samo će na planinama još uvijek biti hladno, jutarnja temperatura 4 do 9, na jugu oko 13 stepeni, na planinama oko ili stepen 2 iznad nule, maksimalne dnevne temperature i dalje visoke u sunčano vrijeme, temperatura od 19 do 25 stepeni, ponovo samo u višim krajevima nešto niže, ali i tamo ugodno toplo do 17. U Banja Luci ne ostaje sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura oko 25 stepeni, baš kao i danas.
A šta se dešava kad se pomiješaju demokratija i ljepota? Tri muškarca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata izbačena su sa festivala kulture u Saudijskoj Arabiji zbog strahovanja organizatora da su suviše zgodni, odnosno da im Saudijke ne mogu odoljeti. Nakon što zbog izgleda nisu prošli komisiju za promociju vrlina i sprječavanju poroka, ovi manekeni su deportovani u Abu Dhabi. Toliko u ovoj emisiji, hvala što ste bili s nama, podsjećamo na vijesti dana.
Nova tragedija u Americi, poginulo najmanje 5, a povrijeđeno više stotina lica u eksploziji Azotare.
Europski parlament pozvao Savjet Europe da Srbiji odobri početak pregovora o eurointegracijama. Beograd i Priština sutra ponovo za pregovaračkim stolom u Briselu.
Nakon Filea i Ketri nešto napustila Sarajevo razočarana zbog nesprovođenja odluke Sejdić Finci.
Nebojša Radmanović pozvao u Beču austrijske investitore da ulažu u BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.